Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Аз съм Илияна Беновска и ще питам всяка неделя, точно в 5 следобед, най-важните хора на държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте! Беновска пита
по канал 3 и К2, всяка неделя в 5 следобед.
И продължаваме нататък, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, със следващият гост. Това е госпожа Лиляна Павлова, министърът на регионалното развитие и благоустройство от политическа партия ГЕРБ. Добър ден, госпожо Павлова, много ми е драго да ви видя. Заповядайте.
Благодаря.
Какво ще кажете за това, което се случи в петък? През нощта във Франция. Разстрели на невинни хора, които са отишли да се забавляват.
Ужасна трагедия. Аз мисля, че всички бяхме изключително шокирани от всичко това, което се случи. От опитите да бъде пренареден дневния ред не само на Европа, бих казал. Може би на целия свят. И освен шока, разбира се, в който така, мисля, че всички бяхме.
И все още сме.
И все още сме така под емоцията. Не трябва да позволяваме емоцията да надделее или страха най-вече. Според мен сега е важно повече от всякога да се мобилизираме, да не показваме слабост, дори да изпитваме така елементи или нюанси на такава, защото сега е важно да вземем мерки. Четох едно изказване, наистина съм съгласна с това. Молитвите не са достатъчни. Трябва действия, трябва да сме по-едини, по-силни и по-категорични.
Вие с вашите партньори от Реформаторския блок, от Демократи за силна България, генерал Атанасов, аз го цитира в моето встъпление, на въпрос какво трябва да се прави, той каза: Господ да ни е на помощ. Дали Бойко Борисов е Господа, който трябва да ни е на помощ? Извинете ме за известната така черен хумор.
Вижте, безспорно за решението на проблема, тъй като това не е решение, което ще вземе нито България, нито с Франция сама, трябват лидери. Всъщност в момента не трябва да позволим Европа да бъде един разграден двор без ясни правила и без лидери. За да може да се случи, ни трябват лидери. И аз се радвам, че и нашия премиер има тези качества на лидер, на човек, който въпреки нелеките предизвикателства и решения, които трябва да взима, въпреки всичко устоява с доста сериозно баланс и спокойствие. Аз така и ние с вас, като едни стрелци и жени по-емоционални, сигурно бихме реагирали в някои ситуации доста по-емоционално, доста по-така, но докато той успява да запази баланса, а това е в момента е важното. Лидерите да не се дали малки, големи, да. Страните от Западна Европа и от Източна Европа, нещо, което мен лично ми е крайно неприятно и винаги ми е било, като едва ли не ние тук в Източна Европа като по-лошо качество. Ние сме лицето на Европа, ние сме вратата на Европа и трябва да бъдем и уважавани, но и подкрепени.
Това лично за мен е много важно. Много от българите, пък и не само българите, от европейците и след разкритията, че Ислямска държава седи за тези разстрели, как ги наричам аз, които случиха в Париж.
А това си беше публичен разстрел на млади, невинни хора, които именно в кварталите, където са заведенията, където младите хора
излизат. Това
беше показно, което просто е недопустимо.
Но почва цяла Европа и в това число България, знаете, че има и доста изострени среди у нас, които си казват, не трябва ли ние да бъдем не толкова гостоприемни, да не кажа да затворим вратите за бежанците, част от които, няма какво да се залъгваме, идват тук под претекст, че бягат от война или по други причини, но всъщност не е така. Даже четох сега, че бившият шеф на полицията Илия Илиев сам с ловна пушка заловил 30 незаконно преминали преди 2-3 часа границата при капитан Андреев.
Вижте, факт е, че много е трудно да разграничим, когато идва едно семейство с деца, от хора, които наистина бягат от войната и хора, на които наистина трябва да помогнем и трябва да бъдем солидарни. И е много е тънка границата.
Е
и е много тънка границата, обаче с това от тези, които идват как да ги нарека? Икономически емигранти, които се възползват от вълната, които се възползват от ситуацията. И всъщност имаме едно опит за едно масово преселение на милиони души в Централна, Източна и най-вече Западна Европа като най-привлекателна, така че наистина е много трудно.
Трябва ли България да вземе по-твърда позиция, както Орбан, както Вишеградската четворка?
Ами, не мога да кажа, аз не смятам, не съм специалист, така че не мога да претендирам. Моето лично мнение е, че трябва да имаме много сериозна, разбира се, бих казала, охрана, много сериозен подход към това, кой идва, кой не идва, как, кой как пропускаме. С особено, нали, мерките, които се взимат срещу тези, които са нелегални, тези, които наистина спекулират. А и виждаме каква е опасността от да преминат хора, които са, както се казва, с нечисти помисли, да не кажа с нещо друго. Така че да, повишено внимание
както
трябва.
Както излизат съобщения, млади, добре подготвени физически мъже с смарт телефони и така.
Точно така. Тъдека, които... Значи, трябва да имаме много повишено внимание и трябва наистина да сме много обединени. И всъщност това е другото, защото ето дори една такава трагедия много... Мисля, че как да кажа, бяхме сплутени, имахме всички желания да бъдем съпричастни, го направихме всеки по своя начин. Единственото, което ми беше така, направи ми лошо, лично на мен впечатление, пак казвам, говоря в личен план, това е отново се намериха защо един направил едно, защо този си бъдисал, нали, сградата в Фейсбук или в знамето френското.
Дреболиите.
Това е много дразнещо. Не можем ли поне в една такава ситуация да бъдем малко по-обединени по един? Някак си ми се струва, че и ние българите не само в този казус.
Не, сега ще го пренеса на друго място.
Национална кауза ни липсва явно, за да бъдем обединени, защото вече всеки търси в другия лошото, черното, негативното. Така няма да си помогнем сами. Ние на държавата си няма да помогнем. Ако искаме да живеем в нормална държава, това е най-малкото.
В тази връзка е един доста рязък преход, че е направено. Той е свързан с обединението, с националните ценности, с общата отговорност. Как оценявате вие многогодишното съжителство във властта и в парламента с представители на Реформаторския блок, които така доста активно напират към властта, но не винаги има достатъчно капацитет да упражнят и не на последно място, а на първо? А при предишните парламентарни и при сегашните местни избори и двата пъти особено Демократи за Силна България водеха една негативна кампания срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и срещу самия ГЕРБ. Да не цитирам вече христоматийни случаи. Трябва ли малко да се преразгледат тези отношения или да им се поставят условия за правила? Как се държат едни коалиционни партньори в името на националната отговорност?
Вижте, факт е, че...
Ще ви се сега да станете и да си отидете.
Не, никакъв случай, аз нямам. Напротив. Да, мина една година, която ни научи на много. Така че като и в всяко семейство без скандали не може, без разправи не може, аз се го възприемам по този начин. В същия момент мога да кажа, че и ние трябва да се научим малко на коалиции. В цяла Европа, в цял свят виждаме, управляват коалиции и се справят. Значи, и то коалиции доста така, както и нашата, разнородни. Различни
какво
хора.
Разнородни, вие с тях сте от десния лагер.
Не говори.
Айде стрелят се малко по-открито сега.
Само да кажа, че ние в нашата коалиция все пак не сме само две партии, сме четири. Така че трябва да се учим на толерантност. Трябва да се учим на толерантност и да се научим да работим в коалиция. Не е лесно, но аз пък не смятам, че е толкова, пък е драматично.
Така да, ама не е ли драматично сега ти да скачеш на първата партия в държавата и на нейния лидер и да си правиш негативна кампания.
Аз лично съм против като цяло и винаги съм била против негативните кампании по време на избори, защото и аз участвах в няколко такива избори и го преживях това. Най-ужасното е лично за мен, аз съм сигурна,
че дълбоко... Не, хубаво е БСБ да реагира срещу вас, само вашите партньори.
Да кажа, и аз като участвах в кампания, добре, ние си опонираме, но не трябва да се плюваме, както така да го кажа по-жаргонно по време на кампания, защото нали утре, дали е в Общинския съвет сега, понеже говорите с госпожа Фандъкова, дали е при нас в правителството, дали е в парламента, нали с тези хора, рано или късно ще трябва да си партнираш с всеки един от тях, който и да ти е опонент към един момент. И цялото това нещо мен винаги ме отвръщава.
Нещо ли им кажете вие на Министерски съвет? Вие сте така, човек крилат. Що им кажете, момчета, седнете си на столчината?
Знаете ли кое е интересното? В Министерски съвет, дали е с колегата Москов, Лукарски, Кунева, Калфин, ние проблем нямаме. Изобщо това, което се вижда в парламент, това, което се видя по време на кампанията, всички те три вечер, ние проблем
Борисов
нямаме.
Борисов падишаха, Плевен падна.
Да, аз пак казвам, Штороти. Изключая цялата тази, бих казала, емоция. Аз го дам в голяма степен и на емоции, така някакво самочувствие, самонадъхване, не знам какво е. Което се случи по време на изборите или което виждам от време на време в парламента, което на мен лично не ми харесва, категорично не го приемам и не смятам, че е правилно, тук трябва да кажа моята лична позиция. Това не е факт обаче в правителството. Искам да ви кажа, че има абсолютно коренна разлика.
Време публично излиза, че реформаторите и ГЕРБ не са в хармония. Реформаторите при всеки случай, в който могат, мислят си, че могат да изтръгнат малко електорат от ГЕРБ, удрят върху Борисов и върху ГЕРБ. До кога?
Знаете ли, аз без да искам да убита колегите от Реформаторския блок, с цялото ми уважение, пак казвам, изключително добра работа с колегите от Реформаторския блок, лично аз. Това малко е като комплекса, нали знаете, това едно голямо и малко куче се срещат и малкото голямото само веднъж трябва да излая, за да така да всява респект и тук.
Но кога голямото куче с голямата лапа ще каже, ей, реформаторе, седнете си на опашчицата.
Ние сме партньори, трябва да се научим да работим по-добре заедно, сега всеки трябва да си скача според тоягата, според аршина, според това колко може да скочи. Не трябва да се надскачат някои, но се надявам, че и това ще се продължи.
Продължавате с търпението.
О, да, категорично. Както винаги сме казали, водим кампаниите си позитивни само и абсолютно не се...
Али много ли беше
позитивна
кампанията във вашия избирателен регион?
И във двата ми избирателни региони имаше интересна. Стара Загора.
Стара Загора.
Еми, във Варна не беше.
Какво беше във Варна?
Във Варна не беше, но аз се радвам пък, че аз се радвам и благодаря, тук трябва да благодаря на варненци, защото надделя разума и не се поддадоха именно на негативната кампания, защото негативната кампания не помага на никой. Ето, ние видяхме какво се случи, виждаме и сега какво се случи в Общинския съвет, така че аз смятам, че отмина времето, когато някой ходи с някакви папки, влади някакви компромати и прави нещо.
А защо се отказа?
Да говорим с факти. Аз съм технократ, трябва да си показвам проектите, кой какво може, кой
баща
какво
нежна,
това е най-мажоритарния избор.
Нежна ръчичка ли се протегна и хвана за вратлето опонента на Иван Портних във Варна, Чавдар Трифонов, и този, че се отказа от реформаторския бок, след като не спечели изборите.
Ами аз не се намесвам...
Въздействахте ли му?
Въобще не му въздействам. Аз в такива дела не се занимавам. Аз имам достатъчно ангажименти като в качеството си, което изпълнявам в момента, така че аз мисля, че нещата се подреждат, защото...
А защо той се
отказва
тогава,
вярвам,
според
че доброто
честничко,
побеждава.
Честничко.
Не го знам защо се отказва, не мога да разбера.
Ама не след цели си правили?
Ми специално на него не, защото аз смятам, че трябва да гледам по-важните и по-големите неща. Иначе те на местно ниво могат да си правят каквото искат.
В началото на нашия разговор казахте, че трябва визионерство.
Трябва.
Вие визионер ли сте в вашата област? Регионалното развитие и благоустройството.
Както се казва, то ми е подлъжност на характеристика да съм визионер, защото регионалното развитие и благоустройството са именно ресора и темата, която е най-бих казала широко обхватна. Тя обхваща всички останали ресори, най-малкото, защото в регионалното развитие не е само благоустрояването и пътищата, тук ние касаем всички политики и от това.
Между другото, само направя забележка. Вчера си мислих, понеже имахме колебания дали програмата протече в този вариант. Вие давате ли си сметка, че изграждайки комуникациите, магистралите, пътищата, вие работите за сигурността на държавата?
Това е националната ни сигурност. Пътищата са националната ни сигурност. И това и защо винаги, когато някой стъчкува и протестира, затваря пътища, защото така най-можеш да, как се казва, да пробудеш сърцето на държавата и сигурността на държавата и да спекулираш с нея. Нещо, което изключително лично аз не така ме дразни, бих казала, защото тези, които имат от позицията на силата възможност да затвори един път, не, да, трябва да има, всеки има право на протест. Аз съм абсолютно съгласна с всеки, който желая и има право да го прави, но трябва, разбира се, да спазваме закона. Но нека довърша. Питахте ме за визионерство.
Да.
Това, което се постараха и в миналия мандат, и сега вече надграждайки започнатото тогава, постарах се заедно с моя екип, на който благодаря, да направим много важни визионерски стъпки. Дългосрочна стратегия и визия за развитието на водния сектор и водната инфраструктура, приета в рамките на мандата сега. Сега приехме дългосрочната ни стратегия като минимум до 2022 за развитието на пътната инфраструктура. Приехме стратегия за регионално развитие. В момента разработваме стратегия за децентрализация и по-добро управление в българските региони. Така че в основните сектори ние да имаме една дългосрочна визия и стратегия, защото не трябва да си гледаме до носа на мандата. Това винаги съм била убедена и такава и ролята и функцията, разбира се, на Министерството да полагаме, разбира се, основата на това, защото и чрез нашата програма за регионално развитие, например, ние финансираме и здравеопазване, и пътища, и училища, и детски градини, и читалища. Така че това е точно букет от всички дейности, от много секторни политики, които подкрепям. Ето в новия програмен период ще подкрепим реформата в здравеопазването, в спешната помощ конкретно.
Да, да обърна на нашите зрители и слушатели, че Вие трябва да изграждате и оборудвате спешни медицински центрове.
Факт, в нашата програма имаме предвидени над 160 милиона, които ще ги инвестираме именно това. Във всяко едно населено място, 265 общини, да подкрепиме спешната помощ чрез финансиране на спешни центрове. Какво има предвид? Закупуване на линейки за всички тези населени места и така ремонтирането и оборудването на стационари за оказване на спешна помощ, за стабилизиране на болния в малкото населено място и т.е. вече с новата оборудвана линейка да бъде транспортиран до големия град, където има голяма многопрофилна болница. Болници, които пък в този мандат и през оперативната програма регионално развитие, която приключва сега от първия ни програмен период, ние инвестирахме страшно много. Почти 300 милиона за здравеопазване под формата на медицинско оборудване и в големите многопрофилни болници, и във всички онкодиспансери на територията на страната.
Колко...
И общински болници,
колко...
разбира се.
Кога бихте могли така един предварителен разчет, разбира се, защото е рано сравнително, все пак да кажете колко средства са изразходвани ефективно по регионално, по оперативна програма регионално развитие?
Програмата е 3 милиарда и 100 милиона, тази, която приключваме, горе-долу толкова, малко под 3 милиарда и 100 милиона, е и новата ни оперативна програма. Бих казала, завършваме доста успешно, защото вече към днешна дата усвояването е над 93%. И разбира се, съм убедена, че и сега в последните месеци ще го ускорим. Факт е, че по време на изборите то се забави. Забави се, защото все пак нямаше активна местна власт, която да управлява проектите. Но пък се радвам, че тази година и времето е с нас и позволява именно строителните обекти да бъдат довършени сега, през ноември и декември. И се надявам този процент да достигне в максимално възможната степен, която имаме. Имаме, разбира се, рискови проекти, които няма да могат да бъдат прехвърлени в новата програма, така че обаче общините ще трябва да ги довършат със собствени средства.
А защо магистрала Хемус не се класира в финансираните проекти от Европейския съюз? Какво беше пречката?
Вие си спомняте, че по време на правителството Орешарски те я извадиха от списъка с приоритетни проекти, с които кандидатстваха и подадоха оперативна програма Транспорт. Така че това, което ние направихме, върнахме обратно. Да, като първи резервен проект, защото, за съжаление, пари от Европа вече за пътища почти няма. Това ни е последния програмен период, в който имаме пари от Европа за пътища. Така че има достатъчно пари за цялата оперативна програма, за целия период до 2020. За съжаление, парите са 750 милиона евро и това е. За съжаление, с това приключваме. Затова сега започваме изграждането на магистрала Струма и с спестените средства ще започнем Хемус. Останалото ще трябва да е от бюджета, но ние сме казали, че независимо дали ще има и колко европейско финансиране, Хемус е приоритет. Хемус ще работим по нея. В момента върват и вече и тръжните процедури, така че ще започнем да я строим малко по малко с средства от държавния бюджет. Тя е важна.
Срокове.
Северна България, както и премиера каза, и аз да го потвърда, вече в нашите планове и приоритети, Северна България е изключителен приоритет. Като срокове мога да кажа, че ако е успешно, разбира се, проведена и тръжната процедура, още началото на 2016 трябва да се започне да се работи по допроектирането и отчуждаването на земите по първите 60 км, това е от Ябланица, където свършва сега, до разклона Плевен Ловеч, и да започнем строителство веднага след това. И от те, паралелно с това, ние ще довършим най-късно до юни до година и проектирането на останалите участъци. До Велико Търново още 85 км и после още 110 до Шумен, така че усилено работим в тази посока. Най-важното на един проект е неговата проектна готовност. Такава нямаше и не е имало, затова работим в момента по това.
Ще ви питам с малко и за пътищата в малките градове, не само централната комуникационна мрежа, но преди това споменах преди малко, че трябват пари, за да се изградят тези инфраструктурни проекти. Любимата тема напоследък и от опозиция, и от така, анализатори на правителството е увеличаването на цените на винетките. Част от тези пари къде ще отидат?
Не част, а всички. Това още веднъж трябва да го подчертая, че всички пари от приходи от винетки се предоставят на агенция пътища, за да може да ремонтира пътищата.
Нека да подчертая много внимателно на хората, защото всеки се пита, аз ще плащам данък кола, данък пътища, пътен данък за колата.
Само да кажем, че пътният данък отива в бюджета на общините, за да могат общините да инвестират в уличната мрежа на населените
локално
места.
Локално населеното място.
Пътен данък имаше в България и за републиканските пътища, които заплащаха автомобилите, но тази система беше променена през 2004 година, от когато пътният данък отпадна и беше въведена само винетна система за използване на пътищата. Съгласно обаче и с въведената винетна система, както и навсякъде нормално, при винетната система е предвидено минимално увеличение на цената, годишната актуализация да бъде между 5 лева и 5 евро. Последните 8 години такава не е правена обаче. Факт е, че наистина идва трудно и изведнъж изглежда като голямо увеличението и то наистина е голямо 30 лева, въпреки че това също е и крайно недостатъчно, разчетите показват нещо по-голямо, но аз трябва да кажа, че въпреки всичко, ако искаме по-добри пътища, трябва да реинвестираме в тях и приходите от тези винетки отиват единствено и само за това. Те са крайно недостатъчни, дори при тази цена и при увеличената цена на тежкотоварния.
Добре, защо България е толкова, толкова болезнено приема увеличаването на цените на винетките и особено пък за тежкотоварните камиони, които пък извършват и транспортни услуги, т.е. това е част от бизнеса. Как ще го преодолеете? Да не ви да стане пак един протест като други протести?
Сигурно, да, чувам, че има някакви нагласи, но аз пак да кажа все, нали искаме добри пътища.
Ще дадете ли ход назад, както дадохте правителството за МВР?
Нали искаме по-добри пътища, искаме да имаме пътища, най-бедната държава в Европа. Ами не. Не. Не, защото, вижте, няма причина да даваме. Най-бедната страна в Европа няма как да не плащаме. Да, ако искаме най-хубите пътища, трябва да си плащаме за тях. Искам да използвам случай да кажа още нещо. Много се спекулира. Дигате цената на винетката, ето в другите държави не се плаща, те не плащат, безплатни са пътищата, безплатни са малките пътища. Това не е верно. Във всяка една от тези държави, която ми цитират, и в Германия, и в Австрия, и в Латвия, във всяка една от тези страни има пътен данък.
И в Гърция,
има тол такси,
платени
магистрали. А за тези, за които те твърдат, че не се плаща, не е вярно, това е спекулативно, защото там има пътен данък. България се отказала от своя пътен данък, разчитаме само на винетки. С приходи от 200 милиона, 20 000 км са пътищата републиканските, които трябва да поддържаме. И има едни други 20 000 км, за които всъщност са общинските пътища, които също трябва да се поддържат, но за тях нали, не събираме винетки, това също е много важно.
Тези пътища, които ви казах, ще ги попитам, ще ви попитам след малко за пътищата в малките градове. Тях ли колко ще отделите?
20 000 са километрите общински пътища, за които имат грижа общините, на които също им е много трудно да ги поддържат. 20 000 км са и републиканските пътища. От тях вече имаме нови 300 км магистрали. С това магистралите станаха 800 км. 7000 км са първокласните и второкласни пътища, върху които фокусираме усилията си, а и за толкова ни стигат парите в интерес на истината от приходите от винетки, за да ги ремонтираме и да правим кръпки. Кръпките са нещо неефективни, аз лично съм против кръпките. Ето вие видяхте с цялостното преасфалтиране, например, на Тракия, с рехабилитацията, 5000 км успяхме да рехабилитираме последните години, но това не е достатъчно. 12 000 км са именно третокласните, малките пътища, в които искаме да инвестираме. Но за да инвестираме там повече, трябват повече приходи. В крайна сметка, нашата държава, държавата, това сме всички ние, защото много често казва държавата да плати. Държавата има преразпределителна функция. Ние сме избрали в нашата държава да имаме ниски данъци, значи държавата събира и преразпределя много по-малко. Трябва да има и за парите за пенсионерите, за коледни добавки, трябва да има за социално, за здравно и разбира се и за инфраструктура. Не може без базисна инфраструктура, така че като сме се приели ниски данъци, трябва от някъде да дойдат парите, за да оправим инфраструктурата. Ако не можем само да се опакваме и да стъчкуваме.
Прогнози и разчети имате ли колко? Знаем един много хипотетичен въпрос. Пари ще се съберат от увеличение цените на винетките.
Той наистина е хипотетичен. Ако има добра събираемост, ако не се фалшифицират, което често се случва, и ако всеки, който ползва републиканските пътища, си купува винетка, нашите изчисления показват, че можем да съберем около 70 милиона. Разбира се, това е брутната сума. От нея, като отчислиме парите, които даваме, искам да обърна внимание, че даваме до сега 12 милиона лева, на стойност 12 милиона лева социални винетки. 190 хиляди автомобила се движат по пътищата с социално или безплатно предоставени
бюджета.
От бюджета на АПИ. Така че вместо тези 12 милиона да отидат за ремонт на пътища, ние ги инвестираме в безплатните по линия на социално подпомагане винетки за 190 хиляди автомобила. Сега с тази увеличена цена това ще са 18 милиона, които няма да влизат за ремонт за пътища. Така че нетната стойност е около 50 милиона отгоре, което значи общо 250 милиона да реинвестираме обратно в пътища. Много по-добре, разбира се, са 50 милиона отгоре, но пак казвам, при мащаб 20 хиляди км, това ще ни позволи частично, но поне вече да започнем малко повече усилия да влагаме и в третокласните пътища. Няма да стане отведнъж. Това е ясно, но ще се постараваме, разбира се, в максимална степен да работим.
Бюджет 2016. Обсъждат се по комисии, бюджетите, целият бюджет и бюджетите на отделните министерства. Вие от какво сте доволни, от какво не сте доволна? Имаше обсъждение в комисията по регионално развитие.
Най-лесно ще бъде да кажа аз, че съм недоволна. Значи, но това е нещо, против, за което съм много против. Какво значи недоволна?
Затова изгледах въпроса двояко.
И да кажа, че съм недоволна, ще е крайно несправедливо, защото аз съм част от правителството. Правителството, което е поел ангажимент да спазваме бюджетна дисциплина, да имаме все пак да спазваме рамките и колкото произвеждаме, колкото събираме, толкова да изразходваме. Така че няма да е коректно да го кажа. Факт е, че като министерство и като ресор управлявам доста недофинансирани сектори. И водната инфраструктура, и пътната инфраструктура, и свлачищата, и благоустройството. Така че има много сектори, в които ми се иска да имаме повече бюджет, но в крайна сметка, колкото има, ние толкова ще преразпределим. Важното е, за мен лично по-важно с това, което трябва да инвестираме, да го направим по-ефективно и в програмата за енергийна ефективност, и в програмата за свлачища.
Так, по-сърна с програмата за енергийна ефективност.
Програмата за енергийна ефективност, бих казала, е с доста добър темп, защото вече има над 1700 сгради. Освен това, довършваме около 100
освен
сгради.
Освен това, Благоев град, което го показахте.
Да, 1700 са в ход. Още стотина сгради имаме и по европейското финансиране. Нормално е сега хората през зимата казаха, не искаме сега да ни сменете дограмата и покрива, така че на пролет ще се рестартират реално строителните дейности, но аз смятам, че сега е добър момент. Аз ще поканя всички новоизбрани кметове още веднъж да им представя програмата, за да може сега да проведат пък търговете, да изберат и да направят обследванията на сгради, проектирането и да можем на пролет успешно да започнат и да продължим дейностите. Вчера пред министерството срещнах, ние го наричаме идеалния домоуправител. Това е първия, който се осмели като домоуправител да кандидатства. Сградата...
Това не беше ли тук от
Да, сградата мина, сградата вече е мина отоплителен сезон. Да, той беше много доволен, каза, че е довел други съседи и друг домоуправител. 53% е спестяването от сметките за отопление на апартаментите в сградата. Хората са много доволни, така че мисля, че и там негативизма и популизма, който го наслушахме, доказва се.
Ще продължава. Последно, кратко. Зимното почистване. Сега зимата ни изглежда малко далече, ама утре други ден ще почнем да ви виждаме всяка сутрин под снежинките.
Искам да ви кажа далече, но ние обработваме проходите и по високопланинските. И сега всяка нощ обработваме, защото там има слана, там е студено. Да. Това, че в София е топло и ходим по сако. Не означава друго. Правим мобилизация. 3200 са машините, които сме мобилизирали за републиканските пътища. Не са всички на място. Така че направихме проверките, но пак казвам, времето е хубаво, затова са подписали декларации, искат да работят по обектите, нека работят и ги довършат, за да се върнат като мобилизация. Достатъчно материали има. Въпрос отново е на човешкия фактор. Да са на място шофьорите, които липсват, да работят, да имат акумулатори, защото това са най-честите проблеми, които установихме. Или няма шофьор, или акумулаторите не им работят, или греблото им е счупено. Нали? Това са фактите, но следим ги скъсо и трябва да има просто мобилизация. Затова въведохме, като имаме прогноза от БАН, 300 точки следим метеорологична прогноза. Имаме ли индикация да има мобилизация на машините предварително? Не, нямаме шофьора, нямаме акумулатора.
Надявам и в заключение, кое е най-голямото предизвикателство за следващия програмен период? Пред вас и за следващата година в мандата ви?
За мен предизвикателството е да направим така от тук нататък процедурите, че да минимизираме финансовите корекции. Много финансови корекции ни сполетяха, бих казала това, че може би защото Европейската комисия промени правилата в ход, което допринесе и създаде проблеми, така че да бъдем по-ефективни в процедурите и с по-добро качество. Мисля, че три са научените уроци. По-добри обществени поръчки, по-добро качество и по-интегрирани и зрели проекти. Защото да правим на парче, дали е кръпка или на асфалта, дали е етаж от сграда, ако не оправиш покрива, ако не оправиш цялата фасада, ако не оправиш цялата инсталация, правиш кръпка на парче. Дали е кръпка или остъкление на балкона. Не трябва да спрем с кръпките.
Каква книга сте ми донесли тук за библиотеката?
Библиотеката донесох именно това, за все пак Със сигурност най-банално и тривиално би било да ви донеса Вазов, Ботев или нещо, но това е книга Алманах с това как променихме
България. Как променихме България?
3 милиарда инвестиции в сектори. Както казах, ние имаме възможност да сме така многоспектърна програма. Променихме и благоустроихме много населени места.
Как променихме българските градове?
И да, и още една, свързана с системите ни за градски програма. Транспорт, това, което говорихте с госпожа Фандъкова, така че да достане.
Благодаря ви, ще го разуча и при следващия път ще ви поразпитам.
Добре.
Сега ще ви връча тениската на предаването, в която, разбира се, седи рекламния надпис Беновска пита в началото.
Благодаря, защото явно тематично ми отива.
Да, чудесно, наистина. Но отзад седи въпроса защо. Кой въпрос си задавате често с защо и намирате ли му отговора?
Така сега попитан, не знам.
Еми така.
Защо сега трябва да сме толкова негативни? Ето това се питам всеки ден. Не може ли да сме малко по-позитивни? Ако сме позитивни и по-задружни, ще ми се получи по-добре.
Съгласен съм с вас. И тогава, понеже с всеки от събеседниците уговаряме да направим някаква съвместна инициатива, с някои от тях вече направихме, с други започваме тепърва. Какво можем да направим ние като инициатива? Било с вас като Лили Павлова, било с вас като министър на регионалното развитие и благоустройство.
Между другото,
приемам това за негативизма и позитивизма, може да помислим.
И като човек, и като министър ще отговоря на този въпрос, като и гражданска позиция. Днес е и деня, в който почитаме паметта на загиналите в пътно-транспортни произшествия.
Mm-hmm.
Така че една кауза, която аз лично смятам, че е много важна, това е да спрем войната по пътищата и да намалим жертвите. Мисля, че това е изключително силна кауза.
Как?
С мерките да не шофираш пил.
Шофират.
С мерки, свързани с по-добра включително система за пътна безопасност. Ето системата, която въведохме Лима, през която ако си свалиш безплатния ни софтуер, ако не дай си Боже стане катастрофа, получава автоматично. Увеличените глоби, да събираме глоби, да глобяваме много и безкомпромисно, но с парите от глобите да инвестираме в по-добри мерки за пътна безопасност. По-добри знаци, мантинели, маркировки, шумящи.
Според мен трябва да им набиваме главите на хората.
А и ние като родители, аз като родител смятам, че трябва да си възпитаваме децата, да внимават, да се оглеждат, да не рискуват, така че всичко е в наши ръце. Мисля, че това е една добра кауза.
Добре, ще опитаме. Благодаря много за това гостуване. Желая ви успех. Разговаряхме с Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство от ГЕРБ.